kelayotgan Ramazon oyingiz muborak bo'lsin. Farhod Saidov, xarsak yillar bo'lsin.